Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Za katedrom sedi sestra Marija Terezija Vauzu, nuna neverskega samostana, ki sta mu izročeni v skrb bolnica in dekliška šola v Lurdu. Sestra Marija Terezija je še mlada in bi veljala za lepo žensko, da nima preozkih ust in preveč udrtih, svetlo modrih oči. Belina nežnega obraza je videti pod snežno belim kornetom bolno rumenkasta. Roke izpričujejo plemenit rod. Toda, če bi gledal od blizu, bi videl, da so plemenite roke rdeče in vse nabrekle. Kar se tiče strogosti in mrtvičenja, je nuna Vauzu brez dvoma podoba srednjeveške svetnice. Lurški kateket abe Pomijan, imeniten zbadljivec, pravi o njej: "Dobra sestra Marija Terezija je bolj amazonka Kristusova, kakor njegova nevesta." In on pozna učiteljo Vauzu precej natančno, saj mu je dodeljena kot pomočnica za veroučno uro pri deklicah. Dušnopastirska dolžnost vodi kaplana Pomijana velikokrat po vaseh in trgih, tako da je včasih po cele dneve z doma. Sam se imenuje Božjega trgovskega popotnika. Njegov predstojnik, dekan Peramal, ne sliši rad podobnih šal in vzdevkov. Marija Terezija Vauzu pripravlja pod Pomjanovim vodstvom otroke na prvo sveto obhajilo, ki bo na pomlad. Pred učiteljico stoji deklica. Precej majhna je za svojo starost. Okrogli obraz je zelo otroški, medtem ko medlo telo šele nakazuje zgodnjo zrelost južnjaške rase. Deklica je oblečena v kmečko krilo, na nogah ima cokle. Toda vsi otroci, in ne samo otroci, nosijo tot cokle, z izjemo redkih, tako imenovanih boljših ljudi. Rjave dekličine oči mirno prestrezajo redovničin pogled. Otrokove oči so sproščene, nekam odsotne, skoraj apatične. In ta pogled sestro Marijo Terezijo vznemirja.
"Res nič ne veš o sveti trojici, dragi otrok."
Deklica še vedno ne umakne pogleda z učiteljice in odgovori z mirnim, jasnim glasom: "Ne, sestra, nič ne vem o tem."
"In nisi nikoli nič o tem slišala?"
Deklica dolgo premišlja, preden odgovori: "Mogoče, da sem že kdaj kaj slišala."
Nuna zapre knjigo. Resnična bolečina se ji zariše na obraz.
"Ne vem zdaj, otrok moj, ali naj te imam za predrznega, za ravnodušnega ali za neumnega."
Bernardka niti glave ne skloni, kakor da jo vse to prav nič ne zanima. "Neumna sem, masör. V Bartru so rekli, da nimam glave za učenje."
Torej prav to, česar sem se bala," vzdihne učiteljica. "Predrzna si, Bernardka Subiru."
Vazujeva stopa gor in dol ob klopeh. Prisilite se mora, da zatre v sebi močno nejevoljo, ki se ne spodobi duhovni osebi. Medtem pa se začne 80 ali 90 deklic nemirno premikati. Zasliši se glasno žlobudranje.
"Mir,"
ukaže učiteljica.
"Med kakšne ljudi sem prišla? Pogani ste, hujši in neumnejši kakor pogani."
Javi se ena od deklic, ki z roko maha.
"Ali nisi tudi ti, Subirojeva?"
vpraša nuna, ki je šele pred nekaj tedni prevzela razred in še ne pozna vseh obrazov in imen.
"Ja, masör, jaz sem Marija Subiru. Hotela sem samo povedati, da je Bernardka, da je moja sestra vedno bolna."
"Te Te nisem o tem prav nič vprašala, Marija Subiru.
Zraste učiteljica, ki se ji zdi ta sestrska pomoč neke vrste upor. Samo krščansko milobo te črede 90 delovskih deklic ne bo mogla ugnati.
Vazujeva pa si zna zelo dobro priboriti spoštovanje.
Bolna je tvoja sestra, vpraša. Katero bolezen pa ima?
Atma se imenuje ali kako?
A misliš astmo?
Ja, maser, astmo. Doktor Duzo je tako dejal. Ne more dihati, včasih...
Marija skuša posnemati napad astme. To je veselje za ves razred. Učiteljica zamahom roke prekine pretiran smeh.
Astma nikogar ne ovira, da se ne bi mogel učiti in da ne bi mogel biti pobožen.
Sestra Marija Terezija naježi obrvi in z očmi preleti razred.
Ali mi zna katera odgovoriti na vprašanje?
V prvi klopi se dvigne deklica, črnolasa, z živahnimi očmi in šobastimi usti.
No, Ivana Abadi, prikima učiteljica.
Njeno ime je največkrat izrekla. Ivana Abadi hitro pove.
Sveta trojica je enostavno sam Bog.
Nunin obraz se potegne v nasmeh.
No, tako enostavno ni, draga moja, vendar se ti vsaj malo sanja.
V tem hipu se dvigne ves razred, da bi pozdravil očeta Pomjana, ki je stopil v šolsko sobo. Mladi duhovnik, eden treh kaplanov dekana Pejramala, dela čast svojemu imenu. Ima napeta jabolčasta lica in šalive, muzajoče se oči.
Zaslišujete malo, sestra? Vprašal pogledu na ubogo grešnico, ki še vedno stoji pred klopjo.
Na žalost se moram pritožiti čez Bernardko Subiru, gospoda B, reče učiteljica. Ne samo, da nič ne ve, še predrzna je zraven.
Bernardka prikima z glavo, kakor bi hotela vsemu pritrditi. Abe Pomjan ji s kosmatimi rokami zasuče glavo proti luči.
Koliko si stara, Bernardka?
14 sem jih že bila, odgovori deklica z jasnim glasom.
Najstarejša je v razredu in najmanj zrela, šepne Vazujeva kaplanu.
Ta ne pogleda, temveč se znova obrne k Bernardki.
Mi lahko poveš, ma peti, katerega dne in v katerem letu si rojena?
O ja, to gospodu katehetu pač lahko povem. Rojena sem 7. januarja 1844.
No, vidiš, Bernardka, nisi tako neumna in znaš prav razumno odgovoriti. Ali veš morda, v kateri oktavi je tvoj rojstni dan, ali, da me boš bolje razumela, kateri praznik je pred tvojim rojstnim dnevom? Se spomniš? Sej ni tako dolgo.
Bernardka gleda v kaplana s tistim posebnim pogledom, ki je mešanica trdnosti in apatije in ki je sestro Marijo Terezijo tako vznejevolju.
Ne, tega se ne spominjam, odgovori in ne premakne pogleda.
Nič za to, se smehlja Pomjan. Tebi in vsem bom zdaj povedal. 6. januarja obhajamo praznik treh kraljev. Tedaj prineso sveti trije kralji iz jutranje dežele čudovita darila Jezuščku v betlehemskem hlevu. Zlata, mire in kadila. Ali si videla jaslice v cerkvi, Bernardka, kjer so upodobljeni tudi trije kralji?
Bernardka Subiru živi. Lahna rdečica se ji prelije čez obraz. O ja, ja, jaslice sem videla, vzklikne veselo. Lepi kipci, kakor živi ljudje, sveta družina in vol in osov in trije kralji s kronicami in zlatimi palicami. O ja, to sem videla.
Velike dekliške oči postanejo zlate ob spominu na podobo, ki je prišla deklici v spomin.
Tako, zdaj veste nekaj o svetih treh kraljih. Zapomni si, Bernardka, in se zberi, zdaj si že velika.
Abe Pomjan pomežikne učiteljici, malo jo je pa lepo učil o pedagogiki. Nato se obrne k razredu.
7. januar je pomemben praznik za Francijo. Tedaj se je rodil nekdo, ki je rešil domovino iz najglobje sramote. To se je zgodilo natančno pred 446 leti. Pomislite malo, otroci, preden odgovorite.
Takoj zmagoslavno zakriči nek glas.
Cesar Napoleon Bonaparte!
Sestra Marija Terezija pritisne roke na trebuh. Nekaj deklic meni, da je zdaj ugodna prilika, da se izdivjajo. Toda abe Pomjan ohrani svojo vedro resnost.
Ne, ljubi otroci, cesar Napoleon Bonaparte se je rodil mnogo, mnogo kasneje.
Zdaj gre k tabli in z velikimi tiskanimi črkami zapiše. Mnoge med deklic še ne obvladajo začetnih pojmov pisanja in branja. Jeanne d'Arc, devica orleanska, rojena 7. januarja 1412 v Domreju. Medtem ko šolarke med zamolklim direndajem prepisujejo stable, se oglasi šolski zvonec. 11 je. Bernardka Subiru še vedno stoji pred prvo klopjo, namenjeno spraševanju, ločeno. Nuna Marija Terezija Vazu se visoko vzravna. Njen ponosni obraz je v bledi februarski luči videti zelo trpeč.
Za voljo tebe v katekizmu nismo mogli dalje, draga Subirujeva,
reče zelo tiho, tako da jo lahko sliši samo Bernardka.
Premisli, če si tega vredna.
Na mestnem trgu Markadal, kjer se odigrava večina lurškega javnega življenja, stoji med obema velikima gostilnama Café François. Ni preveč oddaljena od postajališča poštnega omnibusa, ki je osrednja točka velikega sveta v malem svetu Pirenejskega mesteca. Kavarnar Monsieur Duran je v lanskem letu s precejšnjimi stroški na novo preuredil lokal. Rdeč baržun, marmorne mizice, zrcala in velikanska lončena peč, ki spominja na utrjen rimski stražni stolp. Spričo te velikanske peči je Café François najbolj zakurjen prostor v Lurdu. Toda gospod Duran ne skrbi samo za toploto, skrbi tudi za luč. Uvedel je nov način razsvetljave. Močno, dolgotrajno petrolejko z zelenim senčnikom, ki visi spod stropa, pritrjena na železnih palicah in razliva belkasto domačo svetlobo prek marmornih miz. Kavarnar je prepričan, da je v novotarijastem Parizu, ki noro drvi za vsako moderno iznajdbo, prav malo gostiln, ki bi bile blagoslovljene s tako lučjo. Duran v primerjavi z večino rojakov ni poseben varčnež. Pusti, da luč sveti tudi po dnevi, če je to potrebno, kot na primer danes, ko se zimski somrak noče umakniti. V svoji velikodušnosti gre še dalje. Noče skrbeti samo za snovno luč. Trudi se, da bi se razširila tudi duhovna luč. V ta namen visi po obešalnikih kopa velikih pariških časopisov, ki so lepo uokvirjeni. Naročniških stroškov se gospodar kavarne ne boji. Na razpolago so Le Siècle, L'Air Imperial, Le Journal des Débats, Le Revue de Deux Mondes, Le Petit République, da, celo ta, Petit République, najbolj revolucionarni list, ki udarja po cesarju in vladi, borbeni list, za katerim stoji, kar vsak dove, Louis Blanc, socialistični bog pomagaj. Da ne manjka lurški tednik La Lavedan, tega ni treba niti omenjati. Uredništvo je sklenilo z gospodom Duronom ugodno pogodbo, za voljo katere vsak četrtek leže na marmornatih mizah štirje izvodi svežega lavedana. Z ozirom na vse napore, s katerimi skuša gospod Duron poskrbeti za duhovno hrano svojih obiskovalcev, po pravici marsikdo imenuje francosko kavarno tudi kavarna Progres. Dvakrat na dan ima lokal posebno veliko obiskovalcev. To je okrog 11. ure, ob uri aperitiva in ob 4. popoldne, ko se zapro pisarne deželnega sodišča. Uradniki te oblasti so zvesti stalni obiskovalci francoske kavarne. Francoska država se drži pri razporeditvi svojih uradov posebnega načela. Okrajna prefektura je v Tarbu, temu ustrezno bi se morala podprefektura nastaniti v najbližjem pomembnem kantonalnem mestu, v Lurdu. Toda ne. Ta visoki urad so postavili v Mali Aržele, kjer je z vrhovno orožniško komando, ki predstavlja krvni obtok uprave, tako dokaj dobro povezan. Razlog za ta korak je nepojasnjen. Lurd je za stran tega po pravici užaljen. Lurd je treba pomiriti. Postane sedež neke sodne ustanove, ki je pravno podrejena Tarbu. Tu tiči vzrok, da gospod Duron šteje za svoje goste rednega predsednika deželnega sodišča, več sodnikov, cesarskega državnega tožilca, več upravnih uradnikov, odvetnikov in sodniških pisarjev. Ta čas se ni pojavil še noben teh gospodov. Za okroglo mizo v kotu sedi gospod Hyacinthe de Lafitte sam. Gospod de Lafitte ni gospod de Lafitte osebno, je le nepremožni bratranec bogatega moža. Na razpolago ima stolpno sobo v gradu. Družina Lafitte veliko potuje. Medtem ko gospod Hyacinthe v zadnjem času vedno pogosteje išče zatočišča v svoji sobi. Lurd je za prazno mošnjo najboljša klinika. Paris pa, ki ne zna ločiti pravega od nepravega, naj vzame vrak. Kdo lahko dela v Parizu? Časnikarji, vlačuge in prodajalci duš.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.